direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafidnimada isniin ah oo bisha September ay tahay 3 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxaad la socodsiin doona Ibrahim Xasan Danduray iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Bada dhigistayaal aad ku maqal doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo faahfaahin ayaan ka hayna.
Sidoo kale qodobada kale aad idin hayno oo aad maqli doontaan waxaa ka mid ah Soomaaliland oo soo saartay amar dalka lagaga saarayo shaqaalaha ajaanibka ee haya shaqo ay qaban karaan dadka Soomaaliland.
Waxaa kow ka ah qodobka uu madaxweynuhu mar dheer ka dhawaatiyay shaqo uu muwaadin qaban karo inaan loo dirin qof ajnabiya. Waxa weeye qodobka labaad wuxuu ahaa in kor loo qaado tayada aqoonta iyo xirfadaha suuqa shaqadu u baahan yahay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliyana waan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Dawladda Mareykanka ayaa si adag u cambaareysay xukunka isniinta maanta lagu riday laba wariye oo u shaqeynaya wakaaladda wararka ee Reuters gudaha dalka Myanmar, kuwaas oo muddo 7 ah oo min xarig qofkiiba lagu riday kadib markii lagu helay sida la sheegay dawladda ay sheegtay xadgudub sharciga dalkaasi uga yaala qawaaniinta sirta dalkaasi in la bixiyo. Waxaa arrinkaasi ay dawladda Mareykanka ku tilmaantay mid dib u dhac ku ah dimuqraadiyadda waddankaasi ku yaala Koonfurta Aasiya uu ku doonayo inuu ku hormariyo dalkiisa. Safaaradda Mareykanka ee Myanmar oo ah halka markii horeba arrintaasi ay ka bilaabatay safaaradda Mareykanka ee Myanmar ayaa soo saartay hadalkan. Waddankaasi oo markii hore la dhigi jiray Burma ayaa waxaa safaaraddu ay sheegtay in keeska labadan wariye oo kale ah Walone iyo Kayaw Soo uu yahay mid walaac weyn abuuraya. Dawladda Myanmar ayaa waxa ay u adeegsatay saxafiyiintan xeerka la yiraahdo xeerka sirta qaranka oo la qoray sanadkii 1923 xilligaasi oo Myanmar ay ku jirtay gacanta gumeystaha Ingiriiska. Saxafiyiinta la xukumay ayaa labaduba waxay beeniyeen dambiga lagu eedeeyay ee ah inay dokumentiyo sir ah qaateen una adeegsadeen laba sarkaal oo waddankaasi ka tirsan ciidamadooda. Wariyaasha ayaa soo tabiyay gabadfalladii ciidamada militariga Myanmar sanadkii hore ay ka geysteen gobolka Rakhine, halkaasi oo lagu dilay boqolaal ka mid a dadka muslimiinta Rohingyaha. Ku dhowaad 1 million oo ka mid a dadkaasi oo qowmiyaddaasi ka soo jeeda ayaa waxay u qaxeen dalka dariska ee Bangladesh.
Madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu u sheegay madaxda iyo ganacsada Afrika in maalgelinta uu Shiinuhu ku sameynayo Afrika ujeeddadeedu ay tahay horumarinta qaaradda. Madaxweynaha Shiinaha wuxuu sidaasi ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga Afrika iyo Shiinaha ee ka furmay Beijing. Shiinaha ayaa bilaayin dollar waxa uu amaahayaa dalalka Afrika iyo Aasiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalkaasi. Tallaabadaasi oo qayb ka ah siyaasadda Shiinaha ee ku salaysan dib u soo nooleynta jidka isku xiri jiray qaybo badan oo dunida oo ganacsiga muhiimka u ahaa, kaasi oo loo yaqiinay jidkii xariirta.
Tirada muhaajiriinta ee imaanaya qaaradda Yurub ayaa hoos u dhacday, hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aada sare ugu kacday sida lagu sheegay warbixin maanta ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay adduunka u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Dadka sida sharci darrada ah dadka u tahriibiya ayaa waxa ay soo qaadanayaan halis dheeraad ah iyadoo Liibiya ay qabanayso doomo tiro badan oo sida dadka tahriibayaasha ah, kuwaasi oo la sheegay warbixinta sida lagu sheegay in dad fara badan ay saaran yihiin. Warbixintan oo ciwaan looga dhigay safarada quusta ah ayaa waxa ay sheegtay in 2,207 iyo 6 qof ay dhinteen sanadkii tagay taasoo macnaheedu u yahay in 42 qof ee ka soo gudba labada dhinac ee Mediterranean ka badda uu qof kamid ah uu dhintay sanadkii tagay sanadkan oo ay dhinteen 1000 iyo sanadkan oo ay dhinteen sida la sheegay 1095 qof ayaa heerka dhimashada waxa uu yahay 18 qofkiiba midka marka loo eego sanadkii hore agaasimaha hay'adda UNHCR ee xafiiska Europe ayaa waxa uu sheegay in badda Mediterranean ka ay tahay mid kamida badaha ugu dhimashada badan adduunka ee dadka tahriibayaasha
Dowladda Iran ayaa sheegtay inay taageersan tahay talaabada uu maamulka Bashar al-Assad uu ku doonayo inuu ku qabsado meesha ugu dambeysa ee jabhadaha mucaaradku ku awoodda badan yihiin ee Idlib. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran, Jawad Zarif, ayaa maanta gaaray caasimadda dalkaasi Siriya ee Dimashq, isaga oo la kulmi doona dhigiisa kale ee dalka Siriya iyo madaxweyne Bashar al-Assad. Wakaaladaha wararka ee dalkaasi Iran ayaa Zarif ka soo xigtay isagoo sheegaya in loo baahan yahay in Idlib ay ku soo noqoto gacanta dowladda Suuriya. Awaysin wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana. Waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Nuur Bukhaari ayaa faahfaahinta qaraxaas waxa uu ka wareystay wariyaheena v o a ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qarax lagu xiray gaari ayaa ka dhacay access control af gooya Muqdisho. Qaraxa waxa uu ahaa mid qofka gaariga wata lagu xiray xilli halkaas ay ahayd meel mashquul badan. Waddada access control afgooyan waxay ka mid tahay meelaha inta badan gaadiidka magaalada ka baxay kuna soo galaya ay ku kala gudbaan oo ah meel uu yaalo checkpoint dowladdu ay ku hubiso gaadiidka sidoo kalena canshuuro looga qaado gaadiidka b l k iyo kuwa dadweynaha magaalada ama soo gala kama baxa waxayna ka mid tahay meelaha mashquulka badan qaraxa wuxuu ahaa mid gaari lagu xoray waxaana loogu xoro qof gaariga watay
waayahay marka Cabdulqaadir ma la ogyahay qofka gaariga watay qaraxa lala beegsaday waxa uu ahaa
ila kala duwan oo kuwa amniga ah oo la xiriiray qaraxu markuu dhacay kadib markii hore dhaawacda soo gaaray culus qofkan gaariga watay xog badan lagama hayn laakiin wararka ugu dambeeya ilaha amniga qaarkood ay ii sheegeen ruuxa gaariga wata wuxuu u geeriyoo dhaawac cusla ee soo gaaray oo la geeyay goobaha caafimaad waauna geeriyooday qof ka mid a hay-adaha amniga wuxuu ii sheegay inuu ahaa qof ka shaqeynaya wasaaradda maaliyadda Soomaaliya waxaana qaraxa gaariga loogu xoray dhaawac kasoo gaaray dartiis uu markii dambe ugu geeriyooday goobihii caafimaad ee la geeyey qaraxna wuxuu ahaa mid gaarigiisa si weyn u saameeyey oo dad goobjoogaa waxay ii sheegeen in burbur weyn uu ka muuqanay taasaana saabtay in dhaawac xoogna soo gaaray ruuxa gaariga wata kadibna u geeriyooday siday ii sheegeen ila ka tirsan kuwa amniga Nuur oo goor dhaweedaan la hadlay koorintaanan hawada soo gelin
waa gartay Cabdiqaadir shalayna qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho maantana waa tan qaraxan gaarigaasi qofka loogu xiray maalmahan waxaa jirtay in xaaladda amniga magaalada Muqdisho gaar ahaan ay jireen cabsi ah in qaraxyo ay maaragtay soo socdaan marka arrimahaas oo dhan bal noo faahfaahay maxaa dhacay
maalmihii ugu dambeysa waxaa mooday in digniino la bixinay la xiriira inay jirto khatar qaraxyo la xiriirta oo gaadiid waxyaabaha qarxa ay ka buuxaan laga baqdin qabo meelaha qaar shaqaalaha UN-ka hay-adaha ay u shaqeeyaan digniine fasaxaya ay siiyeen waxaa jiray taxadar badan oo hay-adaha amnigu iyaguna ay qabeen oo heegan la gelshay ciidamada amniga si warbixinada la xiriira amniga meelaha qaar dad weynuhu ogaadeen ay uga hortageen hay-adaha ammaanka qaraxa shalay ka dhaca degmada Hoogadaag wuxuu ahaa mid xooggan oo khasaaro weyn ka geystay deegaanka inkastoo dadka halkaasi ka dhowaa badankood alle ka badbaadiyay haddana burbur weyn ayuu sababay qaraxaasi oo xaruntii degmada Hoogadaag iyo meelihii ka ag dhowaa dugsiquraana ka mid ahayd ee burburtay dhalinyarada salqaantay ayaa maanta ka sameynay halkaasi oolo nadaafadeed oo iyaguna muujinaya siday daad ugu yihiin inaysan u joogsan qaraxyada waxa dhacaya marka fiiriso xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan waxyaabaha karkhayd lagu qoray shakhsiyaadka gaadiidku, magaalada waxaa moodaa in muddo ay ka rooneed, laakiin hadda meelaha qaar ay soo laabatay. Sidoo kale dilalka qorshaysan ayaa ka dhacay magaalada meelaha qaar, oo dowladduna waxay aada ula tacaalaysaa xaaladda amniga magaalada, iyadoo mar walba sheegaysa say ka go-antahay in amniga Muqdisho uu gacanta dowladda kusoo laabto, gaar ahaana si looga hortago waxyaabaha mararka qaar ka dhacay magaalada.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho uga soo warramay V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdule, oo u warramayey wariyeena Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo ku sugan Washington.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal. Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in uu baaqday shirkii furitaankiisa maanta la rabay in uu ka furmo magaalada ee madaxda maamul goboleedyada. Haddaba Ibraahim Xasan Daanduro studiyaha ugu heliya ayaa arintaasi waxa uu ka wareystay wariyaha V O A da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed baaqashada shirka.
Ibraahim, shirkii madasha maamul goboleedyada ee Soomaaliya ee lagu wadeeyey in saaka uu ka furmo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose maanta wuu baaqday oo ma uusan furmin.
Ma la sheegay sababta shirka loo baajiyey?
Ilaa iyo hadda Ibraahim, wararka iga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee shirka ku saabsan waxa ay sheegayaan in cillado farsamo oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiintii shirka ka qaybgeli lahaa oo kasoo dibdhacay arrimo noocaasa ayaa la sheegayaa in shirka uu baaqday. Gelinkii dambe ee maanta waxaa si rasmi ah u gaaray magaalada Kismaayo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shirka qeyb ka ahaa, islamarkaana ka mid ahaa xubnihii la sugayay inay shirka ka qeyb galaan ee uu dartiisa shirka u baaqday.
Sida ay wararkan ugu soo gaarayaan, Qadar ergeyga qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton ayaa ku sugan magaalada Kismaayo, ma jiraan wax kulamo ah oo uu Kismaayo ku galay ama la yeeshay mas-uuliinta halkaas ku sugan haatan?
Sida wararka igu soo gaarayaan Ibraahim, markii uu maanta gaaray magaalada Kismaayo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keaton, waxaa jirtay kulamo gooni gooni ah oo uu la yeeshay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada Soomaaliya sida Jubbaland, Puntland, Hirshabelle iyo Galmudug.
Kulanka ma la iclaamiyey waqtiga dambe ee la qaban doono, mase waa sidoo u baaqday?
Sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo iyagu ah maamulka martigelinaya shirka madasha maamul goboleedyada ee maanta baaqday, berri gelinka hore ayaa la filayaa inuu si rasmi ah u furmo Ibraahim shirka madasha maamul goboleedyada ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo.
Wariyaheenni magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee Nairobi si toos ugu warramayey wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray oo jooga magaaladan Washington. Ibraahim, maxaan wixiga?
Dhinaca kale, Zahrow, shirkan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo khilaaf uu dhexeeyo maamul goboleedyada qaarkood iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Haaruun Macruuf oo Washington jooga ayaa gaar ahaan khilaafka ka dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalk ah waxa uu ka wareystay Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland. Wareysigaasoo qaybtiisa horena dhegeystayaal aad ku dhegeysteen idaacaddeena Galabnimo waxa uu dhacay sidan.
Idinku Jubbaland ahaan maxaad ka tabanaysaan dowladda dhexe ama hoggaankeeda?
Annaga Jubbaland dowladdan waa taageernay, waana taageersannahay, xal kalena ma lahayno oo aan ahayn in Soomaaliya ay dowladnimo hesho. Aragtideedana waa inuu qaranka Soomaaliyeed guuleysto. Laakiin waxaa jirta waayada dambe waxaa soo badanayay faragelino looga imaanaya hay-adaha dowladda oo waxay xaq u lahayn iyo deegaanadii dadka la kala qaybinayo, dadkii la abaabulayo.
Adoo raalliya madaxweyne ku-xigeen waxyaaba oo cad oo dhacay oo la caddayn karo oo la xaqiijin karo oo faragelina ka yimid dowladda dhexe ii sheeg.
Matalan, ma raba hadda inaan midiyaha 1 iyo 2 ka yidhaahdo. Horta aan ka wada hadalno oo waxaan loo qorshaysan horin aan u weydiisanay madaxweynaha iyo prime ministerkaba inaan ka wada hadalno annaga tabashada iyada wixii aan khalad ku aragno. Laakiin waxyaalaha hadda ugu waaweynaa dadka ay dareemeen waxaa ka mid ahaa taliska xoogga dalka oo kale. Taliska xoogga dalka halkan qeyb baa jirta 43-aad la yidhaahdo. Marka qeybtan uu jirto oo taliye iyo baanduule iyo hablismeed leh, waxay abuureen saraakiil kale oo qeybta ka amar qaadan oo deegaanada qaar ay ka abuureen oo la arkay iyagoo dadkiisa kale u abaabulayo. Waxay qaadeen qalab biidan oo ay geeyeen meel ciidan qaran uusan joogin, taasoo uu shabaabka ka faa'iidaystay, dadkana ay u arkeen in jabhada hor leh lagu abuurayo. Waxay sameeyeen inay madaxda sarsare, matalan ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo kale, halkii Jubbaland waxa ay la damceen ama ay ka kaalmeeniyeen markay daadadka ay dhaceen fatahada halkii anaga ay naga soo xari lahayn inay guriga daaqada ka galaan oo ay degmooyinka iyo deegaanadii si guuna ula macaamilaan iyadoo aan lahayn guddi mideysan oo deegaankaas oo dhan mas-uul ka ahaa oo la qabtay.
Haddaan taas ka dhexgalo meelaha hadda aad leedahay ciidan qaran oon joogin baa ciidan la geeyey, waxaa u malaynayaa inaad ka waddo magaalada Ceelwaaq. Ceelwaaq ciidan tiro yar baa joogay, in muddo ayay joogeen wayna ku dhibaatoodeen, Al-Shabaab ayaa mar walba galo oo weerara. Intaysan dowladdu soo gaadhin oo dowladdu aysan isku dayin wax ka qabato arrintaas, maxaa idinku wax uga qaban weydeen maadaama Jubbaland ay hoos timaad Ceelwaaq?
Macruuf saad arrintu u dhigtay, ma ciidanka halka jooga oo ku rafaafan waa ciidan daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland, mishaare yarna helo, xaaladaana ku sugnaa. Haddii ayba tahay inaan dowladda anaga riboorru gudbini oo naga halkaa ciidamaa jira dayacan in wax laga qabtaa la doonayaa, sidee wax looga qabanayaa? Qeybtii 43-aad ee Jubbaland u qaabilsaneed xoogga dalka taliskeed inta loola soo xariiro in la yidhaahdo halkaa taga wax ka qabta, waxa ka jira waxeeya miya mase waxaa laga abuurayaa shaksiyaad ama bar diidan oo taliska xoogga ku xiran oo Ceelwaaq laga abaabulayay? Marka waxaasoo dhan si khalad ah
ayay u dhaceen. Marka haddii dowladda federaalka qodobka inagoo ka bixin dowladda federaalku gaashaandhigga arrimaha dibadda, siyaasadda, maaraynta masiibooyinka gudaha oo tan uu socday ra-iisul wasaare ku-xigeenka, waxyaabahaas waxyaaba dastuurku ogolaanaya weeyaan, meesha aad ka gaabisaan ama dhaqaale ahaan aad gaadhsiin wixii wada gaadhsiin weydaan baahidii dadka, hadday dowladdu soo gasho wax idinla qabato ma wax wanaagsan baa mise waa waxun?
Haddii waxayna lala qabto waa haddii qarankiibiiba mas-uul ka yihiin oo ayaga dhaqaalihiibaa soo marayo. Hadday masiibo dhacdo, dowlad goboleedka guddi masiibooyinka ayay qabatay, deegaanada dhanna waa la rejistariyey, waana la tagay, wax baan isku daynoon annaga diyaarinay, waxaana idiin sinnaaye wixii adinku aad gaari kari weydeen ku qabto, aan idinla aragno. Intaasoo dhan waa in albaabka laga soo galo, ma ahane waan u arkaynay ana wax qabad maan arkaynay, ina dulmi baan u arkaynay. Saasayna cid runta xaqiiqda tan ciidanka qeyb baa jirta, taliya qeyb baa u jooga, wakiil wa talis leh. Marka jiraakiyada ciidankana waa taqaanaa, adiguna faadin ka soo hadda ciidan ahayn, nidaamkii sistamka waa taqaanaa. Haddii taliskii ciidanka hadday intay wixii tagaanaan ay yidhaahdaan halkaa dhibkaas ka jira, arrintaa ku xallaya ama guddigan saraakiisha kaxeeya oo taga, waa waxaan annaga soo dhaweyn inoon jeclayn ba oon ugu qayli dhaaminayn bay laga sameeyay.
Waa gartay
intaasoo dhan mayna samaynayna, qalab ciidan bay qaadeen, maamulkii deegaanka u diideen ayadoo halkaa ciidan joogin, qaybo ka mid ah shabaabka gacanta u galay. Marka wax cad oon ka hadlayna anaga waxa weye waa khalad dhacay weeye, ma ahan waxqabad. Waxqabad annaga waanu soo dhaweyneynaa. Boqol kun oo ciidan hadday deegaanadan ka abuuraan oo cadowga ugu dagaalamaan waa waajibaadkooda, waxaana gacan ku siinayna inaan u jecelnahay in la sameeyo.
Gaar ahaan madaxweyne ku-xigeen adigoo raalli ah, adigoo raalli ah madaxweyne ku-xigeen, gaar ahaan aad baad ula socotaa xaaladda Ceelwaaq, ciidanka halkaa joog aad baad ula socotaa, ciidan tiro yar oo dhowr jeer ay Al-Shabaab soo weerareen, dad fara badan ay ka dileen, saraakiil ay ka dileen, habeenkii Shabaab ay soo galaan magaalada, subaxda ay ciidan ku soo laabtaan, habeenkii ay ka laabtaan dhinaca Kenya si ay u dugsadaan ciidamada Kenya. Ciidan noocaasa joogay oo ma aha bilo waxaan ka hadlayno, sannado ayay ahayd, 5-tii sano 6-tii sano uu jiray maamulka Jubbaland. Maxaa halka ciidan loo geyn waayey? Maxaa Al-Shabaab looga difaaci waayey? ugu dambeyn markay dowladdu soo faragelisay maxay dhibaato ku noqotay? faragelinta Al-Shabaab iyo weerarada Al-Shabaab maxay dhibaato u noqon weyday? maxay u damqo weyday maamulka Jubbaland? su-aalaha dadku isweydiinaya waa kuwaas.
Maruf Zeelasa Fiyudin horta xogaal baari, ninka hadda la hadlayso waa ninka gobolka ka soo jeeday xogaalka. aniga shaksiyan anoo madaxweyne ku xeen anaa Ceelwaaq tagay, habeeyey maamulka u dhisay, dhex taagnaa og waxa ka jiro xaqiiqda ciidanka iyo dhibka ka jiro iyo tabar la-aanta. waa wax cad weeye, waa wixii annaga aynu gudbinay oo nidi ahaa nalaga gacan siiyo. laakiin wax haddaanu ka hadlayna ma aha gacanna laga siinaya ciidanka inuu dhismay in magaalada la difaaco oo ciidan loo helo, ma ahayn wax ka gedisan baa meesha laga waday, laga damcay. waxaanu ka hadalayna saas ahayd sidaan annaga ugu hadalna mayna u dhacday, laakiin ciidanka iyaga meesha ku dhibaataysan, tirada yar, qalabka aan haysanin, annaga aan awood u weynay, anigoo madaxweyne ku-xigeen aan tagay oon kaalmeyn karin, dowladda aanu nidi waraabinka dhaqaalihii caalamkan idin imaanaya, qarankana mas-uul ka ah, ciidamadana mas-uul ka ah, ciidankan nala qabto iyo qorshihii loogu talagalay iyo qeybtii u xilsaarnayd oo wax loo marin lahaa intaba lama damcin, lama samaynin, hindiso shaqsi maskaxdiisa ku jiray inuu joodo kala oo dadka dhexdiisana ama kala shakiyaan ama la kala qoqobo qolyaala la hubeeyo qolyaala laga tago waxaan macno sameynaynay Soomaali hore ugu soo daashay meesha laga abaabulay marka sida hadda aad u dhigayso waa dad badan oo Soomaaliyeed waa arkaan ku khaldan yihiin ma aha arrin bisaas annaga ciidan la dhiso la tababaro la qalabeeyo waxa lay waxa aanu maxay ahayd aanu raadinayno oo aan u dhibanayno intaaba weeye ma ahaane wax ka gidisan maaragtiya meesha ka socday waxaan ku dhiri kaaliya qaybtiina iyo idinku israaca meeshaan wada tagno hara ciidan aan ka furno ciidama difaaca meesha inta ciidamaas looga tababarayana nagu kaalmeeya aanu keenno.
Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka ee Jubbaland ayuu kaasi ahaa, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf.
Soomaaliland ayaa soo saartay amar lagaga saarayo shaqaalaha ajaanibka ah ee hayo shaqo ay qaban karaan dadka reer Soomaaliland. Sidaasi waxaa lagu sheegay qodob ay ka soo baxay shirweyne shaqo abuur oo ay ka qayb galeen danayaasha shaqo abuurka dhalinyarada. Wasiirka wasaaradda shaqo gelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska Hinda Jaamac Xirsi ayaa waxay u warantay wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye, waxayna uga warantay shirkaasi iyo qorshaha xigi kara.
Waxay ahaayeen runtii ujeedada shirkan aan u qabanqaabinay. Marka koowaad waxay ahayd in aanu indhaha caalamka iyo kuwa xukuumaddaba aanu tusno dhalinyarada maanta baahida ay qabaan iyo waxa ay u baahan yihiin, taas oo ay kow tahay in loo abuuro shaqo. Waxaynu wada ogsoonahay waddan kastaba cududdiisa ama xoogga uu ku faanaa waa dhalinyarada. Qofka dhalinyarada ahi marka uu dhammaysto waxbarashadiisa sare ee ah ilaa heer jaamacadeed wuxuu u baahan yahay runtii in la shaqo geliyo. Haddii aanay dhicin arrintaasi wuxuu ku keeni karaa khatar naftiisa iyo dalkiisa intaba.
Shirkan markuu gabagabamay waxaa soo saarteen maanta qodobo ka soo baxay ma warmurtiyeed qodobo kala duwan xambaarsana, maxaad nooga sheegi kartaa?
Runtii waxay ahayd shirkaasi wuxuu ahaa shir qaranka muhiimad gaara u leh. Sida aad la wada socoteen, waxaa dah furay madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdi. Wuxuu soo saaray go-aankiisii hore oo uu ku celcelinayo, kaas oo ah shaqo uu qof muwaadinihi qaban karo inaanu qof ajnabihi qaban karin. Run ahaan guud ahaan waxaa ka soo baxay 16 qodob. Haddaan kuwa ugu mudan aan soo qaato, waxaa kow ka ah isla qodobka uu madaxweynuhu mar labaad ka dhawaatiyey shaqo uu muwaadin qaban karo inaan loo dirin qof ajnabiya. Waxa weyn qodobka labaad wuxuu ahaa in kor loo qaado tayada aqoonta iyo xirfadaha muwaadiniinta iyo baridda dhalinta xirfadaha farsamada gacanta suuqa shaqadu u baahan yahay. Wax weeyaan taas ayaa qodobka labaad ka ahayd. Waxaa ka mid ahaa waa in la sameeyo lana dhaqangeliyo sharciyo taabagal ah oo taageeraya in dhalinyarada shaqo loo abuuro, kuwaasoo dhammaantood wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoysku ay gacanta ku hayso. Insha allahu gebagebana ay ku jiraan biidnillaah. Waxaa ka mid ah waa in la kobciyo isku xirka iyo wada shaqaynta hay-adaha iyo laamaha dowladda ee la xidhiidha kobcinta shaqo abuurka, lana dardargeliyo guddi farsamo task force oo hirgeliya istaraatiijiyadda kobcinta shaqooyinka islamarkaana iswaafajiya dadaalada ku aadan shaqooyinka qaybaheeda kala duwan. Madaxweynuhu wuxuu galay ballanqaad isagoo goobtii munaasabadda saxiix kula galay deeqbixiyayaasha qaar ka mid ah. Sidaa darteed qodobka lixaad wuxuu leeyahay waa in la dhaqangeliyo ballanqaadyadii ay saxiixeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wakiilada deeqbixiyayaasha hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya adeegyada horumarinta iyo shaqo abuurka dhalinyarada dalka.
Inahaas oo dhan ama qodobada 16-ka ah, lixda qodob ee ugu muhiimsan aad ka sheegtay, intuba waxay leeyihiin waa in la sameeya, waa in la sameeya, yaa sameynaya mar hadda idinku xukuumaddii tihiin?
een waa su'aal aad u fiican runtii. Een waxa weeyaan cidda la leeyahay waa inay samaysaa waxa weeyaan annagu waxaanu nahay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska annagu oo ka soo jeedna xukuumadda haddana waxaanu ku hadlaynaa magaca bulshoweynta aanu mas-uulka ka nahay een cidda la doonayo inay fulisaana waa xukuumadda oo aanu kow ka nahay waxaanu diyaar u nahay inaanu fulino insha Allah
een waxa jira had iyo jeer dhowr jeer oo hore xukuumadii hore Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Zeelaanyo wasiirkii fadhiya halka aad fadhido iyo wasiirro kale ka horreeyay wax in badan ku celceliyeen qodobka koobaad ee warmurtiyadkan xambaarsan yahay inaan qof ajaanib qaban karin shaqo oo qaban karo qof reer Soomaaliland ahay tan maxay kaga duwan tahay amarada hore soo bixay waxba ka fulin
een runtii waxa haboon een amar kasta oo xukuumadda ka soo baxa inuu fulo een ayaa haboon een tani waxay kaga duwan tahay hadaba wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxay si dhab ah gacanta ugu haysaa oo ilaa January ka soo bilaabanto ay ururinaysay xog dadka ajaanibta ah ee dalka jooga ay leeyihiin haday tahay aqoontooda iyo haday tahay goobaha ay ku sugan yihiin iyo cidda keentay intaba sidaa darteed annagoo ka duulayna ballanqaadka xukuumadda waxaanu gudagelinaa insha Allahu ta'ala laga bilaabo maanta waxaanu gudagelinaa in aanu hal u taabano goob kasta oo uu joogo qof ajnabi ah oo ka shaqeeyo annagoo kaashanayna wasaaradda arrimaha gudaha oo application uu ku yaalo sidaa darteedna aanu soo taaban doono cid kasta oo aan sharci darro wadanka kaga shaqeysata ama aqoon uu muwaadin leeyahay ku shaqeysta inaanu talaabo ka qaadno dalkana dibadda uga saarno insha Allah
bedelkeeda ma diyaarsan marka qof kastoo banaya shaqadaas cidii qaban lahayd ee bedeli lahayd
waa run su'aal weeyaan munaasiba waxay ku xiran tahay in aanu diiwaan gelino shaqaalaha rayidka ah inaanu diiwaan gelino iyaga laftigoodana gacanta ayaanu ku haynaa annaga oo xirfadda uu leeyahay haddaanan helin oo daanan dabooli karin baahidu way taalaa qofka muwaadinka ee shaqada loo doonayo iyo shaqada ka loo hayana labadaba xilba naga saaran oo inaannu ilaalino baa waajib nagu ah waxaanu banayn doonaa in boosaanu qof u hayno
taasi waxay ahayd wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Hinda Jaama xirsi uu rameysay Barxad Maxamuud Kaariye wariyahayaga magaalada Hargeysa halkaas aad kala socoteenna waa Washington
haatana dhegeystayaal xaggii muusiga iyo heesaha aan jeclaano aan ku nasanno codkii fanaanada deeqbilan
Bil kaliya sa'atiyo, buuta iyo gudaha jirin.
taay wili waxaad naga socotaan laanta af Soomaaliga VOA oo hadda toos ugu dhigaysanaysaan Washington dhigistayaal waxaan soo gaaray qaybihii kaarsana idaacadeena qodobadeedu ku soo maqan waxaa kamida qaar kamida beeraleyda gobolka Bari oo saaso ku soo bandhigay dalagyada iyo wax soo saarka beerahooda iyo hubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore say waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu door karnaa
dawladda Mareykanka ayaa si adag u cambaareysay xukunka isniinta maanta lagu riday laba wariye oo u shaqeynaya wakaaladda wararka ee Reuters gudaha waddanka Myanmar kuwaasi oo min 7 sano oo xarig lagu riday kadib markii lagu helay sida dawladda ay sheegtay waddankaasi ku xadgudub sharciga dalkaasi u yaala ee qawaaniinta sirta dalkaasi waxa arrinkaasi ay dawladda Mareykanka ku tilmaantay inuu yahay mid meel ka dhac ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi ku yaala Koonfurta Aasiya ee uu ku doonayo inuu ku hormariyo dalkiisa
Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu u sheegay madaxda iyo ganacsatada Afrika in maalgelinta uu Shiinuhu ku sameynayo Afrika ay ujeedadeedu tahay horumarinta qaarada. Madaxweynaha Shiinaha waxa uu sidaas ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga ee Afrika iyo Shiinaha ee magaalada Beijing. Shiinaha ayaa bilyan dollar waxa uu amaahiyaa dalalka Afrika iyo Aasiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalkaasi. Talaabadaasina waxay qayb ka tahay siyaasadda Shiinaha ee ku salaysan dib u soo noolaynta jidka isku xiri jiray qaybo badan oo dunida ee ganacsiga muhiimka u ahaa kaasi oo loo yaqiin jidkii xariirta.
Tirada muhaajiriinta ee imaanaysa qaaradda Yurub ayaa hoos u dhacday hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aad ah uga sara kacday sidii lagu sheegay warbixinta maanta qaramada midoobay ee soo saartay waa UNHCR ee uu looga hadlay qaxootigaasi dadka sida sharci darrada dadka u tahriibiya ayaa qaadanaya halis dheeri ah iyadoo oo Liibiyana ay qabanayso doomo tiro badan oo sida dadka tahriibayaasha ah wada sida lagu sheegay warbixintan warbixinta waxaa ciwaan looga dhigay safarada quusta ah waxana lagu sheegay in 2,276 qof ay dhinteen sanadkii tagay taas oo macnaheedu uu yahay in 42 qof ee ka gudba badda Mediterranean-ka uu mid ka mid ah dhintay sanadkii tagay
Dawladda Iran ayaa sheegtay inay taageersan tahay talaabada uu maamulka Bashar al-Assad uu ku doonayo in uu ku qabsado meesha ugu dambeysa ee jabhada mucaaradku ay ku awoodda badan yihiin ee Idlib. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Jawaad Zarif ayaa maanta waxa uu gaaray caasimadda Suuriya ee Dimashq isagoo la kulmaya dhigiisa kale ee Suuriya iyo madaxweyne Bashar al-Assad.
Habeen wanaagsan wararkaasi waxay idan kaga imaanayaan VOA Washington haddii bal qaybaheena dambe aan ku bilaabo qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ee Puntland ayaa maanta xarunta dawladda hoose ee Boosaaso waxay ku soo bandhigeen dalagyada iyo wax soo saarka beerahooda waxaana ka qayb galay dadweyne fara badan maamulka gobolka Bari iyo hay'ada caalami ah wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac oo ayaa meeshaasi tagtay ayaa warbixintan inoo haysa
Dalagyada kala gedisan ee beeraleyda gobolka Bari gaar ahaan deegaanka Dhud ay maanta ku soo bandhigeen xarunta dawladda hoose ee degmada Boosaaso waxaa ka mid ahaa galeyda, haruurka, timirta iyo qudaarta cagaaran ee kala gedisan. Gudoomiyaha beeraleyda gobolka Bari, Axmed Maxamed Muumin, ayaa bogaadiyay wax soo saarka ay beeraleydu soo bandhigeen iyadoo lagu guda jiro xilliga xagaaga oo cimilada gobolka Bari ay aad u kulushahay, dadkuna inta badan ay beertaan. beeraha timirta
waxaan ku boorin lahayn ayada caalamiga maanta fadhiyey meesha soo martay qaaday in ay garab qabtaan sida biyaha iyo siliga iyo toobarada in ay beeraleyda ama hanqoto dhud hoose ama hanqoto beeraleyda gobolka Bari guud ahaan in ama Puntland in ay garab qabtaan
Salaada Ismaaciil Mirood oo kamid ah beeraleyda dhud ayaa ka hadashay caqabadaha adag ee soo wajaha xilliyada beerashada.
Beerihii oo maalin walba markii daadadku soo rogmaan, beerihii dalagii ay naga qaadaan biyihii. Beerihii oo naga noqday gebi wada dumay oo biyo xir aanan helin, annaguna ma xiri karno oo tabartayada maah. Daan xoogaa digno, isugu tagno, isla biyaha huraya naga qaada. Waxa weeye waxaanu u baahannahay silig. Xayawaankii iyo xoolihii kulli beerii bay naga xuneen. Abaarkaanu harsanayno xaggay ka soo gelayaan, xaggay ka soo gelayaan, waana beerii bay naga xuneen.
Ayaan Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah beeralayda ayaa tilmaamtay in dumarku ay kaalin weyn ka qaataan wax soo saarka beeraha.
Haweenku waad bay u beertaan beeraha, xoolana way ku dhaqdaan, xaasas baa jooga. Maxaan ku sheegaa waad bay u tabcdaan. Daadadku wayna soo maraan, beeraha way naga duugaan 90% marar badan. Anigu in badan 12 sano baan joogay, waxaan ahaa ciyaal kursi, beerahaas iska jaamajaamaystaa.
Haweenka wax beeranaya ama haween deegaanka aba oo tababar qaatay masiwo kuwa hore wax beeran jiray gobolo kale ka yimid?
Maya kuwa gobolo kale ka yimid ma aha, waa dad dalkoodii iska tagay oo baahigeysay oo iska xaasasa oo shaqo oo u tagay meesha. Beeraleydan ka mid ahay, haa, beer baan leeyahay. Yaan badan waan qaataa, waan buufiyaa beerta, waan waraabshaa. Allah mustacaan, laakiin wax naga dhiman, wax la qabad baa naga dhiman. Ilmaha iyagu dugsi ma leh. Oo dugsi baa u baahanahay, dhakhaatiir baa u baahanahay, wax la qabad baa u baahanahay.
Habka beerashada wax ma ka yaqaan
carruurta? Carruurtu way yaqaaniin oo yaan badan way qabtaan oo inta way xaydan yihiin beerta. 11-12 sano ilmahayga curadka iyo kan u yarba waa ku korsaday. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin.
Waxyaabaha beerata maxaa ka mid ah?
Waxaanu beeranay qarihii, baanu beeranay basbaaskii, baanu beeranay barbaroonigii, baanu beeranay kabsartii, baanu beeranay kaarootkii, baanu beeranay timirtii baa noo baxday oo noo soo go'day, basashii baa noo soo baxday, wax kaabishkii baa noo soo baxay, timirtii, baamiyihii, waxyaalo badan oo liintii, balbeelmadii iyo liindhanaantiiba, canoonigii, nooc kastaa noogu yahay.
Firin Maxamuud Muuse oo ka mid a beeraleyda dhud ee gobolka Bari ayaa sheegay in bandhigoodu uu salka ku hayo sidii dadku ay ugu baraarugi lahaayeen inay dhulkooda aaminaan, waxna beertaan, kana baaqsadaan safarada tahriib.
Sida aan dhulka u beeray in lala ku yimaado oo laloola beerto oo dadkan ujeedada aanu ahayn waxay ahayd ahmiyadda aanu rabnay dadkan tahriibaya oo cararaya inay dalkooda ku soo noqdaan oo wax ka cunaan oo ay sida aan u beerano iyana u beertaan miraheeda u gurtaani.
Dadka xoolo dhaqatada ah ee ay abaaruhu dhaafiyeen xoolahoodii ayaa iyaga oo aan tababar helin waxa ay isku hawleen inay wax beertaan lana soo baxaan wixii ay ku noolaan lahaayeen, sida uu VOA u sheegay Cabdisitaar Cali Cabdi oo ka mid ah beeraleyda dhud.
Dadku badanaa waxay badan yihiin dad xoolihii ka dhammaadeen, xoolihii marka dhammaadeenna ay nafta u geysay inay beeraha ka shaqaystaan. Marka duruufta waxayna bartay maahe wax tababarona loo qabta ma jiraan. Waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha iyo qolyaha ku shaqeeya beeraha inay noo qabtaan tababaro, inay meesha ay siirka inooga keenayaan ay noogu bedelaaniin, inay ceelal noo qodaan qofka aan qodan karin, iyo inay noo sameeyaan solar biyaha noo soo saara, maadaama aan awoodi weynay shidaalka qaaliga ooga keenayo wadamada carbeed.
Beeraleyda ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin abuurka ay ka dhigtaan wax soo saarkooda, waxaana hay-adaha ay ka codsadeen in abuurada ay dibadda ka keenaan ay ugu beddelaan adeegyada ay u baahan yihiin. Fadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan, ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Xaweyska Washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo maanta aan ku eegi doono shirkii saddexaad oo yeeshaan xubnaha maamul goboleedyada ayaa ka furmay magaalada Kismaayo shirka shanta hoggaamiye ee maamul goboleedyada Soomaaliya ka dhisan waxa uu imaanayaa iyadoo khilaafyo iyo madmadowyo la sheegayo waayadan dambe inay dhex yaaleen qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada hoggaamiye iyo dawladda federaalka hadaba federaalkii dalka ma ka shaqeynaya waqtigan yaa saleh mas'uuliyadda isfahan waaga u dhaxeeya labada dhinac ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waa xubinta dooda gaaban aan maanta ku eegi doono waxaan igala qayb galaya xildhibaan Sheekh Maxamed Xuseen oo ah xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Jubaland kuna sugan magaalada Nairobi iyo sidoo kale xildhibaan Cabdullaahi Faarax Wehli oo ah wasiir dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka isla markaasina ku sugan magaalada Muqdisho labadiinaba soo dhawaada aad ayaan ugu faraxsan inaad dooda iga qayb galeysaan waayahay hadii balan ku hormaro mudane xildhibaan Cabdullaahi Faarax Wehliye sida aad u maqleysidba su'aasheeda yaa iskale eeda ah in maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe qaarkood ismadmado uu soo kala dhexgalo isfahamwa uu dhaco oo maaragtay maamul goboleedyada ee hadda ay marayaan heer ay sameystaan isbahaysi ayaga ee dawladda uga soo horjeesanayaan
waa mahadsan tahay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah especially wasaaradeedu ay qaabilsantahay arrimaha federaalka ah waxaa ka wada dhexeeya wada shaqeyn xoog badan oo dhinacyo badan taabata maaragtay dhinacyaha doorashada dhinacyada horumarinaha dhinacyada maxaan ku raadaye federaalaynta dalka sidaad la socoto mar dhow waxaa hadda bilaabmi doona haddii ilaahay yiraahdo ka wada hadalka arrimaha awood qaybsiga qaybinta awoodaha federaalka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si loo hagaajiyo adeegii bulshada loo qaban lahaa labada qaybood dowladda federaalka oo ka kooban tahay federal level iyo state level ba u dhexeeya waxaan isleeyahay eedaas waa eed weli aan soo gaarin aan isleeyahay booseshikeedii annaga ka dowlad dhexe ahaan maamul goboleedyadaasaan hore kuugu sheegayba wada shaqeyn xoog leh ayaa nagala dhexaysa afarta bisha oo kale hadda waxaa ka dhici doona insha allah magaalada Muqdisho shir dowladaha wasaaradaha federaalka qeybo kamida iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedyada iskugu imaan doonaan oo looga wada hadlayo shaqooyin iyo habraacyo ay ku wada shaqeynayaan dowladaha federaalka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe
bal Sheekh Maxamed Aansi Sheekh Maxamed adiga maxay kula tahay
ugu horeyn horta waan salaamayaa xildhibaanka haddana ahna wasiirka waana jeclaan lahayn sida uu u sawirayo inay ahaan lahaayeen dhaqanku iyo jiritaankuba inta laakiin anigu aan ogahay wax uu jiraa
waa gartay
waxaa jira shirar badan oo laysugu tagay baan muxuu ahaa aan ognahay waxyaa sida ay ku wada dhamaadeen waxyaabihii laysla gartay laftoodii baan waxba ka filin oo hadda amniga oo kale intaan wax kaleba la aadin waxuu ku soo ururay keliya saddex biloodde afar biloodde in meel laysugu tago laakiin haddana filin ayna jirin wixii laga hadlayay shirkan hadda ay isugu imaadeen dowlad goboleedyadu baahi keentay oo dowladda federaalka qeyb ka ahayd darteed baa muxuu ahaa isugu keenay meesha uu ku bilowday ilaa haddana uu ku socdaa waxaa la leeyahay wax horey u socdaa eedaana waxay saarantahay dowladda federaalka doorashooyinkii iyo isfahan haddaaba la gaaray iyo shuruuc loo sameeyey lama hayo horeyntii dhulka intii la wada xoreeyo amnigu socon shaqayn lahaana lama hayo oo maalin walba waxa dhacaya hadda Muqdishoo kale waad maqlaysaan qodobadan hadda uu ka hadlaya qaarkood oo ah muxuu ahaa wasiir
way aan kugu soo noqdo bal horta ha wasiirka aan siiya bal horta aan kugu soo noqdo adiga wasiir waad maqlaysaa sida uu leeyahay xildhibaankaas ka tirsan maamul goboleedka Jubaland waa wax muuqda dad badan ay ka hadlayaan inkastood adiga sheegta wada shaqeyn inay jirto wax problem ama dhibaateen aysan jirin haddana maxaad uga jawaabaysaan sida uu idiin eedeenayo ama maamulada qaarkood ay idiin arkaan dowladda dhexe federaalka
waa mahadsan tahay xildhibaankuna aad u mahadsan yahay fikirkiisa runtii annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan caddaynayaa wax cadaadis ah ama fargelin ah ama culaysaar ah ee aan ku hayno maamul goboleedyada inaanay jirin maamul goboleedyadu way shiri karaan
horey u shiri jireen ma ahan shirki labaad, shirki koobaad ma ahan. Wayna ka wada hadli karaan danahooda iyo sidii dowladnimada loo horumarin lahaa, sidii loo wada shaqeyn lahaa iyaga iyo dowladda dhexe iyo iyaga gudahoodaba way ka wada hadli karaan. Taas macnaheeda runtii anigu ma qabo inaan khilaaf aan u sawirno ma qabo. Waxaana loo baahan yahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay mar walba isku sii dhawaadaan, wada shaqeeyaan. Dadka dalka waxaa hor yaalla caqabado waaweyn oo loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado ee laga wada kaashado.
Waa garta
shuruucaanna hor yaalla hadda sharciga doorashada oo kale meel fiican buu marayaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in wadahadal iyo la qashiyo dowlad goboleedyada iyo maaragtay shacabweynaha dhan qeybihiisa kala duwan la gelin doono. Waxaa bilaawmi doona maxaan ku rahday ka wada hadalka dejinta awoodaha.
Arrintaas doorashada anagooba ka hadlayno,
shaqooyin badan ayaa bilaaban doona hadii aan yiraahdo. Marka waxaan isleeyahay aniga runtii khilaaf xagga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya ee dowladda dhexana ay riixayso ama cadaadis ay ku haysto, runtii anigu ka wasiir dowla ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo aan ogahay ma jirto. Wada shaqeyn baa naga wada
dhexaysa,
horumarinaan rabaa. Mana ogi aniga 1, 2, 3 wax la dhihi karo oo dowladda dowladda dhexe uga tabanayaan oo dowladda dhexena gacanta kula jirto soo banbaxay aan anagu ognahay ma jiraan.
Waata xildhibaan Sheekh Maxamed wuxuu leeyahay wax muuqda jiro oo wada shaqeyn xataa ma jirto. Marka taasoo kale maxaad uga jawaabi kartaan? Way muuqataa in xataa dowladda federaalka saraakiil ay direen u direen magaalada Kismaayo xataa inaysan ka shaqeynin, oo dhinaca ciidamada ah way jirtaa in khilaafyo lasoo sheegay qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada hogaamiyaashooda iyo dowladda dhexe ah. Marka waxaasoo dhan ma waxba kama jiraan ayaad leedahay?
Kala aragti duwanaasho shaqo mar walba way imaan kartaa. Maamul goboleedka gudihiisana way ka imaan kartaa, dowladda dhexe gudihiisana waa ka imaan kartaa, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana way ka imaan kartaa. Laakiin taas macnaheedu ma ahan in khilaaf jiro. Kala aragti duwanaanshahana labada isla dhalatay kala aragti duwanaa karta. Waa wax binaadanka Ilaahay u sameeyey. War aniga sidaanay igula quman tahay iyo ana sidaanay igula quman tahay, macnaheedu khilaaf ma aha.
Sheekh Maxamed,
waxaan isleeyahay wax khilaaf ah oo dowladda dhexe iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay wada shaqeeyaan hadda hortaagan ma jirto.
Maxaa ka mid a waxyaabaha jiro?
Waxaan jeclaan lahaa marka inuu qorshaha ku darsado waxay dadka Soomaaliyeed aanu afduubaynaa waxbaa jirada leeyihiin, waxbarabkii siyaasiyiintii kulli waxbaa jiray leeyihiin. Wixii jiray anigu isaga keliya hadda haddaan isla qaadano wax ma jirin, iyo aragtida shacabka waxaa naga badan aragtida shacabka. In wax jiraanna makaati waxa u ah dowladdu hadda way 2 sano way ku sii dhowdahay wax fulay oo waxyaabihii ugu horreeyey ee la isugu yimid amnigu uu kow ka ahaana ma jiro. Awood qeybkii loo wada dhan yahay resource qeybkii oo ah khayraadka iyo waxyaabaha muxuu ahaa la xiriira sixitaankii tasuurkii oo weliba hadda carabka uu ku dhuftay wasiirku waa maqlayay. Laakiin haddii waxay ka wata waxa weeye dowladda federaalka ka wada dowlad goboleedyadu kulama jiraan. Dhaqanka dowladda federaalkana ma ogolo had moodaa inaan diyaar u ahayn, sababtoo ah calal aqal wixii laga wada tashan lahaa oo dhan bay moodaa inay maroogsanayso.
Way waad mahadsantahay. Halkaas ii jooji
aan seegeysa ahaa iyagoo lagala tashanin deegaanadii loo bedelahay iyo dowlad goboleedkeedu in layska soo bedelay oo markaa ay ka dhalatay intaa aad ogtahay iyo wada ognahay hadal iyo siijiijo iyo kala fogaansho ay abuureyso.
Waata
waxaan qabaa marka dowlad goboleedyadu way saxan yihiin ilaa xad wax ay wada shaqeeyaan oo federaalki xaggiisa ay ka wada shaqeeyaan bayna la-yihiin. Aan sugno waxay iyagu soo saaraan iyo waxa midnimadoodan hadda ay dhowr jeer soo kulmeen waxa ka soo baxa aan sugno iyanan ka hortagno waan dhihi lahaa.
Qodobka ugu dam waad mahadsan tahay. Waxa ugu erayga ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiir dowlaha arrimaha gudaha iyo federaalka,
is ixtiraamno, aan gacmaha isqabsano.
Waad mahadsan tahay.
Shaqada noo taallaan naga badan inaan runtii aan 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 aan
خلاف انجرين يوال خلاف سينها عن وقتك كله مني أنا وقت خلاف تسويجي دي لعنى
عاد بدو مهاتنتين لبدين نبا وقتك أغير عاود الدود انت سيان كوري بيا كواس وحي كلاهايين حل دبان عبدالله فارح وهرية وزير دولها وزارة دارمها قدها إيا فدرالكا صوماليا إيا صدوقلتو حل دبان الشيخ محمد حسن وآه حل دبان كترسان بارلمان كجبلان انتي نمر كلاكل مدونو نبت قليو
هذه هذه هذا ما ستأتي زارة عبد الحمد أيها الوسوجي نسي الدودة كابن سراكيل كترسم وزارة دقاش عندك يا مركة يا شاقي إن وجرو قرش لوغة بارا دقوين عيد مدى مركة يوكسو قندلك نيجر يو دلالك لأو أفريكا قبي أحامبا لغا سارو هاري تاسا يا وحي دبسو عطا ويرد بشي أكتوبر للبك سدي أسكرت مركة نيجر هالكاس أو أفر أسكري أو مركة يكودن تن haddaba saameynta laga ayaa arintaas ku yelan kareysa dagaalka lagu jiro argagixisada Afrika Hussein Barre Aden ayaa arintaas wuxuu ka wareystay Abdulrahman Sahal oo ka faalooda arimaha nabadgelyada kuna sugan magaalada Muqdisho
Hussein oo arintan ma aha markii uu reesay oo Mareykanku ay ka hadlaan gaar ahaan wasaaradda gaasandiga oo arimahan wixii saaran waana istaraatiijiyada cusub ee uu qaatay madaxweynaha Mareykanka waxayna tilmaan arintaas kadib markii ay Mareykanku ay soo saareen in khataraha ruushka iyo jaynaha oo tartan kula jira Mareykanka inay soo xoogaysanayaan sidoo kale arrimaha Iran iyo Kuuriyadana sidoo kale ay isha ku hayaan marka arrimaha sirta taas weeye waa mid kale labaad waxaa sidoo kale soo kordhaya dhimashada ama khasaaraha ama mar ku dhacaya ciidamada Mareykanka ee la dagaalamaya argagixisada arintaas oo keenaysa in waliba ay su'aalo ay ka keento dadkii ama wiilasha dhalay ku dhimanaya dagaalada garaan Nigeria waxaa jirta sidoo kale xataa Soomaaliya in uu kaga dhintay askari sidoo kale marka arrimahaas waa arrimo oo markasta keenaya oo marka aan ugu aan akhriyay aan dareemayso in ay Mareykanku aynan ayagu rabin in ay argagixisada ay burburiyaan oo ay wakiil ka noqdaan wadamada Afrika oo aad moodo in aynan istiraatiijiyad u lahayn sida Iraq oo kale ay Mareykanku ay hun karash badan iyo dhaqaale badan ku bixiyeen oo Daesh ka taxalusteen Afghanistan oo ilaa hadda ay ka dagaalamayaan marka waxay kala oo arintaas muujinaysaa istiraatiijiyadka xagga militariga oo hadda Afrika oo kale leejer oo kale cabsi kama qaba Mareykanku oo waa meel ay Faransiisku ay ku xoog badan yihiin ciidamada ay ka joogaan Afrikana ay ciidamada ka joogaan oo waxa weeyaan ay taakulay Siiniya Niger iyo Mali iyo marka arintaas marka uu waa arin la xiriirta qiimeynta ay Mareykanku sameynayaan laakiin ma aha inay dhimahayaan inay ka baxayaan meelo badan inay ka baxayaan caalamka ma aha bal waxa hadda la saadaalinayaa in ay sii kubcin doonaan Mareykanku arrimaha militariga haddii noqoto hubi haddii ciidan noqoto laakiin lagu wajaho arrimaha la xiriira ruushka iyo jaynaha
waata haddii ciidamada Mareykanku ay baxaan maxaa la gudboon wadamadaas Afrika ee dagaalka kula jira ururada argagixisada maxaa lagu bedeli karaa ciidanka Mareykanka
horta aniga ma ima muuqato in ay baxayaan qiimeyn soo gudbiya ayaa meesha ka muuqata wasaaradda gaashaandhigga oo gaar ahaan 3 sano soo socota in la qiimeeyo midda kale la dhimo hawshii ciidamada Mareykanku ahayeen 100% la dhimo oo 100% ay soo harto laakiin ma aha inay meesha kooda baxayaan arrintaas marka runtii waa arrin u taala wadamada Afrikaanka welibana taageerada ka helaya Mareykanka in ayagu ay sameystaan ciidamo in ayagu ay kubciyaan awoodahooda military in ay raadiyaan wadamo kale oo booska buuxin kara hadii ay Mareykanku ay 10 sano ay ugu dambeysayba ay Afrika si fiican uga hawlgalayeen haddana aynan natiijooyin waaweyn la taabto aynan kasoo keenin gaar ahaan Soomaaliya oo kale waxa muhiim ah in lagu fikiro in ciidamada Soomaaliya oo kale masalan ciidamadeeda ay tababarto habaysato inay raadiso wadamo kale oo ama aan noqdaan wadamo oo saaxiib la ah Mareykanka ama wadamo kale aan noqdaan in ay isku tashato ayaa qasab noqonaysa midna waxaa muhiim ah hadii aynan dadasha caalamka sida Mareykanka oo kale hadii aynan markaas sida ay Iraq u garab istaagtay oo kale ama Afghanistan u garab istaagtay oo kale sida masalan Suudiga ay u garab istaageen Yemen oo kale sida Ruushku iyo Jaynuhu u garab istaageen Suuriya oo kale haddana dhicin wadamada qaarkood ee Afrika waxay u badan tahay in ay xasaradaha iyo dagaaladu inay in badan sii jiri doonaan, waayo awooddii ay ku wiiqi lahaayeen argagixisada meesha kama muuqato. Waxayna u baahan tahay awoodaha marka laga hadlayo arrimo oo farsamo xagga intelligence-ga u baahan tahay, xogay u baahan tahay, dagaal baaran oo saf falaan oo lagu qaaday u baahan yihiin. Taana waa arrin ay ka bixi karaan dowlada dhisan oo ciidan ukraine ugu dhisan yahay oo haysta qabateen aan saarayn. arrimaha marka waa taxadiyaad runtii wadamada afrikaan qaarkood horyaala wey, gaar ahaan soomaaliya.
Watay haddii qiimeyntaasi lasoo gebagabeeyo oo sida la sheegayo la dhimo amaba ay baxaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika wadamo ka mid a, ma laga yaabaa in arrintaasi ay fursad u noqoto kooxaha xagjirka ah in ay dhinaca probagandada guul ka gaaraan oo ay sheegtaan in ay ku guuleysteen inay Mareykankii jebiyaan?
Fursad bay u noqonaysaa in ay iclaamiyan iyo macluumaadkooda kor usoo kaco. Fursad bay u noqonaysaa in ay sii labalaabaan beegsigii ay ku beegsanayeen Mareykanka, oo welibana aan Africa weli aada uga bixi doonin inay sii beegsadaan. Fursay u noqon doontaa arrintaas, laakiin waxaan filahayaa in ay jiri doonaan wadamo kale oo laftoodu ka qayb qaadan doona in ay arrintan ay soo farageliyaan oo ay kaalintan buuxiyaan. Waxayna ku xirin tahay markasta dowladaha sida Soomaaliya oo kale kaalinta ay ciyaarto iyo wadamada saaxiibaha ay la tahay ay ciyaarto, ay ku xidhaanaysaa ama ha noqoto wadamada waaweyn ee caalamka ama ha noqoto wadamada geeska Afrika ee iyaga laftoodu xirfad runtii xeel dheer u leh la dagaalanka argagixisada arrimaha.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan magaalada Muqdisho. Xuseen Barre Aadan ayuuna qadka telefoonka ugu waramaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Ibrahim, maxaa waqtiga aynu xiga idaacadda qeybihii dambe ayaan kusii dhawaanayna.
Waa tahay bal markana aan dhinaca muusiga, jalaano iyo heesaha waxaan dhageystayaashan usoo qabanaynaa. Qaasim aan dhigiin ku soo dhacayna waa heestii Shalambud shalow baan ka dhacay, oo waxa ku luqeynaya fanaanka Axmed Cali Ciqaab.
Dadiyo jacaylka intaan shaar u galiyaan Shalambood la tagayo shib dhe oran shariye qeyr. Ibrahim, meeshaas waxba la isuma reeban, waxaan u maleynaya Axmed Cali Ciqaal.
Anagii jacaylka saasan u kala gaarta camal.
Ha lagu kala tago. Waa tahay Axmed Cali Ciqaal codkiisa dhegihiinaan ugu sii tagaynaa. Waa anigoo Asaare Cabdi Axmed, Ibrahim Xasan Daandure iyo dhammaan bahda V O dadna leh habeen wanaagsan.
Thank you.